7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Veți fi de acord probabil că într-un an preelectoral până și forța de gravitație își modifică vectorul, dar amete deontologia politică. Ajunși pe această pârtie, politicienii, chiar și acei împovărați de putere, nu se îngrijesc neapărat să prezinte și argumente atunci când își pălmuiesc adversarii. De acest lucru trebuie să fim conștienți noi alegători și să știm a citi ambalajele, exact așa cum procedăm atunci când cumpărăm niște produse alimentare. Așadar, astăzi discutăm despre congresul de ieri al Partidului de Guvernământ al Comuniștilor. Cine se află în studioul de la Chișinău al Europei Libere, veți afla imediat după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. În autonomia găgăuză s-au desfășurat astăzi alegeri pentru adunarea populară. Este al patrulea scrutin de la crearea acestei entități din 1994. Corespondenta noastră, Liliana Barbăroșie, relatează.
În două treimi din circumscripțiile electorale din autonomia găgăuză, alegerile au avut loc. Cu trei ore înainte de închiderea secțiilor de votare, aici au votat peste 35% din alegătorii înscriși pe liste. În celelalte aproximativ 10 circumscripții, oamenii mai sunt așteptați la urne. Cu câteva ore în urmă, Comisia Electorală Centrală de la Comrat a făcut publice și primele nereguli înregistrate în timpul scrutinului. Astfel, membrii Comisiei Electorale Centrale au considerat drept o încălcare gravă a legislației electorale adresarea bașcanului în exercițiu Mihail Formuzal către poporul găgăuz, adresare difuzată de un post de radio local și care ar fi conținut îndemnuri electorale în favoarea unor candidați. Iată ce a declarat Europei Libere în legătură cu acest incident președintele Comisiei Electorale Centrale de la Comrat, Piotr Ivanov.
Pentru că am considerat că postul de radio a încălcat regulamentul de oglindire a campaniei electorale, am interzis difuzarea acestui apel. Ne-am adresat și către Consiliul Coordonator al Audiovizualului ca să examineze această situație. Considerăm că și Bașcanul a încălcat legislația. Din câte cunoaștem, 6 candidați vor contesta în judecat acțiunile lui.
Mai mulți oameni cu care am stat de vorbă la ieșirea din secțiile de votare mi-au spus că sunt dezamăgiți de modul în care se mișcă lucrurile în autonomie.
Vrem un viitor mai bun, dar deocamdată nu vedem mari schimbări. Da, avem mulți oaspeți, se pare că ne vizitează și mulți investitori, dar nu vedem îmbunătățiri. În adunarea noastră populară, nu știu de ce oamenii merg mai mult pentru reglări de conturi. Noi însă așteptăm ca ei să lucreze pentru popor, să micșoreze impozitele, să se gândească la medici, profesori și bătrâni. Eu cred că trebuie să avem în adunarea populară mai mulți juriști și economiști, căci legile trebuie făcute în cunoștință de cauză.
Am vrea să fie ordine peste tot. La fel tare am vrea ca deputații să fie mai receptivi la durerile oamenilor, să ne primească în audiență când venim, pentru că de obicei se întâmplă altfel. Numărarea voturilor va începe la ora locală 21. Comisia Electorală Centrală promite să facă publice rezultatele preliminare deja peste 4 ore după închiderea secțiilor de votare. Din Comrat, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră de mâine dimineață, de la ora 7, vom reveni asupra subiectului. România și Bulgaria au stabilit ca martie 2011 să fie data aderării celor două state la spațiul Schengen, potrivit declarației comune formulată astăzi după întrevederea de la Mamaia dintre ministrul român de interne Cristian David și omologul său bulgar Rumen Petkov. Liderul spiritual tibetan din exil, Dalai Lama, a cerut comunității internaționale să întreprindă o investigație asupra protestelor violente din capitala Tibetului din ultimele zile. Guvernul tibetan din exil a anunțat că violențele poliției au provocat moartea a 80 de persoane. Tibetul a fost anexat de China în urmă cu 58 de ani. Autoritățile comuniste chineze afirmă că numărul morților este de 10. Protestele de vineri au fost cele mai puternice din Tibet din ultimii 20 de ani și agențiile internaționale de presă relatează că au fost declanșate proteste și în provincia Sichuan, din vecină Tibetului, provincie în care trăiește o importantă comunitate de tibetani. Aliații președintelui iranian Mahmoud Ahmadinejad, partidele ultra-radicale, au câștigat cele mai multe mandate în alegerile parlamentare de ieri, potrivit rezultatelor parțiale. Uniunea Europeană consideră că alegerile nu au fost nici libere și nici corecte, pentru că mai multor candidați reformiști nu li s-a permis prezența în competiția electorală. Senatorul republican John McCain, candidatul acestui partid la alegerile prezidențiale americane din luna noiembrie, a făcut astăzi o nouă vizită în Irak. Este a opta vizită a senatorului în Irak de la căderea regimului Saddam Hussein din martie 2003 și de la intervenția forțelor internaționale conduse de Statele Unite în această țară. Vizita în Irak face parte dintr-un turneu ce mai cuprinde și Israelul, Marea Britanie și Franța și care este consacrat problemelor de securitate. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a început astăzi o vizită de 3 zile în Israel. Momentul culminant al acestei vizite în premieră va fi discursul doamnei Merkel în fața Parlamentului israelian. Se așteaptă ca alocuțiunea să sublinieze decizia Germaniei de a sprijini Israelul. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm pagina de internet a Europei Libere, www.europalibera.org.
Așadar, invitații emisiunii de astăzi sunt Petru Bogatu, editorialist la Jurnal de Chișinău și comentatorul politic Oleg Cristal de la Cotidianul Moldova Suverană. Ne-am propus să trecem în revistă primele impresii și concluzii pe care le-a indus congresul de ieri al Partidului de Guvernământ al Comuniștilor Moldoveni. Ce-am văzut noi la acest congres a oferit surpriză congresul președintele Voronin sau nu? Domnule Oleg Cristal.
Cred că principala surpriză așteptată de foarte mulți oameni, în special din opoziție, era decizia care urma să fie luată de către președintele Parlamentului Marian Lupu. Intriga însă a fost curmată cu 2-3 minute înainte de începerea congresului, când în acea sală au intrat Vladimir Voronin, Marian Lupu și Vasile Tarlev. Aceasta a dat un semnal clar că ruptura așteptată nu se va produce. Faptul a fost confirmat și de către Marian Lupu cu al său discurs aclamat de cei prezenți la congres.
Domnul Bogatu, dumneavoastră ce ați văzut? Surprinzător sau dimpotrivă?
Aș putea să spun că am fost dezamăgit. Aș fi putut să spun asta, că sunt dezamăgit, dacă mă așteptam la mai mult. Cum nu mi-am făcut niciun fel de iluzii, vreau să spun că acest congres a demonstrat o dată în plus că nu există comunism, cel puțin comunism de tip sovietic cu față umană, există comunism cu dinți stricați. Și probabil partidul de guvernământ acum, el zic că doar are măselele de vreme ce vorbește despre un partid de tip nou, despre unele schimbări, despre reforme și pe semne că s-au urmărit unele schimbări, pentru că în această situație e și normal să-ți pui niște plombe ca să te simți mai bine, să fii mai sănătos, să-ți pară că arăți mai frumos, dar din punctul meu de vedere, pe comuniștii moldoveni dau desminteală reflexele dogmatice și tocmai de aceea n-au reușit nici o minimă schimbare în bine. Dacă vreți un exemplu de astfel de reflexie, este faptul că președintele Voronin a vorbit din nou, ca și altă dată, în limba rusă, au vorbit și ceilalți. În timp, apropo, ce vorbea el în limba rusă, am observat că Marian Lupu stătea cu capul aplecat. Aș vrea să sper că ținea capul aplecat pentru că era rușine, dar vă dați seama...
Dar congresul a deschis totuși în limba română sau moldoveneț?
Da, da, sigur că dacă vreți să...
E adevărat, a fost improvizat.
Să vă faceți seama asta, niște iluzii n-aveți decât, dar asta este situația. Aș mai putea să mai spun de niște reflexe foarte ciudate, chiar straniu că nu au fost depășite. Până acum, de exemplu, cu nonșalanță Voronin a vorbit că partidul are doar 4 ziare din 30, dacă nu greșesc, și un singur post de televiziune. Aș vrea să știu care partid care se consideră european democratic pretinde să aibă propriile ziare, propriile reviste, propriile televiziuni, câte televiziuni are Partidul Conservator din Marea Britanie sau PSD-ul din România, ca să nu mergem...
Dar pornind de la premiza că ar fi putut să le aibă pe toate, probabil.
Probabil. Deci e o curată demagogie când se discute pe tema asta și e o dovadă că Partidul Comuniștilor n-a depășit dogmele care îl țin pe loc și îl fac o adevărată nenorocire pentru Republica Moldova.
Domn Bogatu, vreau să vă contrazic. De această dată, de exemplu, pe bannerul care anunța congresul numărul 6 nu era chipul lui Lenin. Adică totuși o minimă renunțare la dogmă există sau nu e?
Da. În aparență doar contează faptele reale Și modul în care a demonstrat azi Partidul Comunist că înțelege viitorul Republicii Moldova, înțelege locul său în istorie, concluzia mea este că acest partid este pur și simplu incompatibil cu modernitatea.
Sunteți de acord, domnul Cristian?
Depinde ce înțelegem prin schimbare. Eu am atestat foarte multe schimbări în organizarea acestui congres. 3 ani în urmă, probabil și dumneavoastră, domnul Botnaru, ați stat și ați înghețat pe scările Palatului de Operă și Balet fără a avea acces în sala unde s-a petrecut Congresul 5. Acum noi, toți ziariștii care au dorit, au putut să intre fără careva probleme. În plus, Congresul a fost transmis online și acest lucru l-a făcut pe analistul politic Igor Boțan să spună că deja ceva se reformează. Mai sunt și alte elemente care se aruncă în ochi. Ați pomenit de imaginea lui Lenin. Eu aș mai pomeni lipsa oricărui element, cu excepția cromatic, culoarea roșie și seceră și ciocanul, alte elemente nu mai pomeneau nimic despre comunism. În schimb, era bannerul cu stânga europeană. Dacă ați observat, culoarea roșie a drapelului era cu dungi negre, ceea ce
presupune... Domnul Cristal, dar de conținut, a rămas la fel de vehement președintele Voronin, alias șeful statului, în raport cu opoziția. I-a incriminat că ar vrea să distrugă Republica Moldova, să fi dus în brațele României, să o fi falimentat în mod deliberat. Chiar Congresul al VI-lea, care probabil este Congresul Biruitorilor, ca și precedentul, trebuia să fi fost într-un asemenea ton?
Dacă ați observat, la Congres au fost diferite mesaje. Președintele Vladimir Voronin a adus critici destul de dure la adresa opoziției, în timp ce președintele Parlamentului Marian Lupu a vorbit pe un ton conciliant, fără critici la adresa opoziției, dimpotrivă, evidențind necesitatea colaborării, inclusiv în perspectiva 2009.
Știți cum se cheamă asta, dacă ne aducem aminte de vremurile NKVD-ului? Întotdeauna era un anchetator bun, da, și un anchetator rău. Iată, cam așa s-au prezentat azi Vladimir Voronin și Marian Lupu. Acum, în ceea ce privește lucrurile bune, schimbările în bine, depinde de unde pornim, care este punctul de plecare. Dacă comparăm Republica Moldova, da, cu o democrație abia născută în secolul XVIII-XIX, am fi tare avansați, probabil. Trebuie să comparăm lucrurile cu prezentul imediat. Chiar venirea comuniștilor la guvernare a fost un pas înapoi, pentru că partidele democratice de altă dată, care au fost la guvernare, n-au avut problemele pe care le-a adus Partidul Comuniștilor. N-a fost o stare de beligeranță în societate. N-au divizat societatea în măsura asta în care o fac comuniștii în stataliști și antistataliști.
Dar acum comuniștii anunță, haideți să ne conciliem în baza și enunță trei teze principale.
Povestea asta
statalitatea, neutralitatea, reintegrarea țării. Asta nu e o bază de conciliere cu democrații?
Povestea asta de a dormit copiii am auzit-o în repetate rânduri. Ce face însă liderul Partidului Comuniștilor și președintele țării acum ne demonstrează că lucrurile stau exact invers. Chiar și modelul lui, așa cum îl vede el, de reglementare transnistreană, de exemplu, este de fapt o renunțare nu doar la Guam, la NATO, dar în ultima instanță la integrarea europeană, pentru că așa cum vede lucrurile președintele Voronin, nu înseamnă nimic altceva decât faptul că Republica Moldova este puse gaj, practic, pentru o aparentă reîntregire teritorială. Zic, modelul Voronin va însemna doar legitimarea regiunii rebele Republicii Separatiste.
Modelul Voronin e mult spus. Probabil asta este încă doar o schiță. Auzim asta de la Zatulin mai nou. Dar cui este adresat acest mesaj, domnul Bogatu și domnul Cristal, dacă în Congres se spune că noul program este valabil pentru cel puțin 3 decenii? Ori asta înseamnă că Partidul Comuniștilor este convins că va fi foarte puternic în următoarele 3 decenii în structurile de guvernare, în Parlament.
Fiecare partid trebuie să aibă o viziune clară asupra dezvoltării societății, indiferent unde se află, în opoziție sau la guvernare, fie opoziția parlamentară, fie opoziția extraparlamentară. Prin urmare, ei bănuiesc că au scris acest proiect gândindu-se la perspectiva de dezvoltare a societății și a țării.
Eventual vânzându-l democraților care vor veni la putere?
Zilele acestea am văzut o idee care se numește plagiat dezamăgirea opoziției. La mine sună straniu lucrul ăsta. Indiferent dacă este plagiat sau nu, e important ca aceste idei, dacă sunt bune, să fie puse în practică. Ori depinde la ce raportăm și atunci când vorbim despre reformare. Este bine spus să nu raportăm la secolul XIX, dar haideți să ne amintim ce era în 2001 și cine promitea Partidul Comuniștilor integrarea în Uniunea Rusia-Belarus. Ei în statut au schimbat ideea unei societăți comuniste prin crearea unei societăți socialiste. În esență este renunțarea la dogma comunistă, care nu place la foarte mulți oameni.
Dar n-au schimbat denumirea. De ce, domnul Cristal?
La această întrebare a dat răspuns și președintele Voronin. Dacă se renunță la denumire și la siglă, vine o altă formațiune și este fresc lucrul ăsta. Ia denumirea și sigla, doar în baza aceasta câștigă 15%.
Dar în Congres a spus-o altfel. A zis că nu mai este o rușine să fii comunist chiar în Europa. Este adevărat, domnul Bogatu?
În primul rând, Partidul Comuniștilor de la noi se deosebește foarte mult de unele partide comuniste din Europa, de așa zis și eurocomuniști, pentru că chiar de Partidul Comunist din Cipru, la care a făcut trimitere președintele Voronin, deși consider că și Partidul Cipriot este în mare parte anacronic, dar în spatele acestui partid și a partidelor europene nu este gulagul, nu este colectivizarea forțată, nu este genocidul împotriva propriului popor, nu este colectivizarea forțată, am spus, nu este persecutarea preoților.
Considerați că Voronin își asumă acest bagaj?
El nu, fără doar și poate că și-l asumă, pentru că acest partid este desprins de acolo, iar metodele cu care a venit, pentru că a vorbit domnul Cristal de anul 2001, ne-a făcut să ne întoarcem înapoi, să facem mai mulți pași înapoi, fără a încerca să justifice unele gafe făcute de democrații de atunci până la 2001, dar Partidul Comuniștilor a profitat în fond de reformele făcute atunci și de creșterea economică care a început prin forța lucrurilor, nu numai la noi, în Republica Moldova. Chiar am citit foarte atent realizările de pe site-ul PCRM-ului, da? Realizările partidului cu care ei ar vrea să se laude și probabil se vor lăuda și de acum încolo. Nu vreau să intru acum în amănunte, dublarea salariilor, pensiilor și multe alte lucruri.
Bine, dar salariul a ajuns la 300 de dolari, spune domnul.
Haideți să fim serioși, domnul Butnaru, haideți să comparăm creșterea salariilor la noi, în România și în Ucraina.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc, invitații emisiunii de astăzi sunt Petru Bogatu, editorialist la Jurnal de Chișinău și comentatorul politic de la Moldova Suverană, Oleg Cristal. Ne-am propus să trecem în revistă primele impresii și concluzii pe care le-a indus congresul de ieri al Partidului de Guvernământ al Comuniștilor Moldoveni. Să ne ducem totuși în zone măsurabile mai ușor sau poate chiar mai greu, în zona drepturilor omului, libertății presei. Președintele Voronin a spus că practică altruism politic. Lasă pe mâna opoziției Curtea de Conturi, lasă supravegherea SIS-ului. Domnul Cristal, credeți în sinceritatea acestui altruism politic?
Da, nu este vorba de sinceritate, sunt simple fapte pe care putem să le constatăm. Cine alege reprezentanții CEC și ce modalitate? Din 9 membri, 5 sunt reprezentanți propuși de către formațiunile din opoziție. Același principiu este utilizat și la formarea...
Dar întrebarea mea este de ce? În condițiile în care președintele Voronin acuză de incompetență opoziția și lasă pe mâna acestei opoziții sau partidelor incompetente să facă aceste lucruri foarte responsabile.
Se numește controlul din partea societății, inclusiv opoziției. Funcția opoziției este ca să țină în vizor guvernarea, să o critique acolo unde greșește, iar funcția guvernării este să-și vadă de treabă, să aibă un management eficient și acolo unde crede necesar să critique opoziția.
Domnul Bogatu?
Eu cred că la mijloc e o mascaradă. Probabil cineva i-a spus președintului Voronin că e bine și opoziția, așa ca în Occident, să aibă posturi de șef de comisii parlamentare și așa mai departe, și așa mai departe.
Chiar e opoziție.
Da, exact. Dar haideți să avem un exemplu, da? Sub Comisia Parlamentară pentru Controlul Activității Securității. S-a făcut lucrul ăsta de ochii Consiliul Umit, chiar dacă șeful acestei comisii este Iurie Roșca, președintele Partidului Popular Creștin Democrat, ceilalți democrați, reprezentanța partidurilor democratice, Vlad Filat și alții, și-au dat demisia din această subcomisie pentru că această subcomisie nu-i decât un paravan, așa au explicat ei, în dărătul căruia Partidul Comuniștilor, regimul politic își face mendrele ca și anterior. Dar să luăm alt aspect, dacă ați vorbit despre libertatea presei și drepturile omului, de altfel Statele Unite acum au venit cu o notă foarte proastă în ceea ce privește drepturile omului. Eu vreau doar să vă amintesc că în 2001 Republica Moldova făcea parte din categoria, conform estimărilor internaționale, din categoria țărilor cu presă parțial liberă. Acum Republica Moldova a degenerat printre țările cu presă neliberă. Și nu este vorba la urma urmei doar de aceste estimări. Noi suntem aici și simțim pe pielea noastră ce se întâmplă cu presa, cu drepturile omului.
Președintele Voronin v-a contrazis în felul următor într-un interviu. Uitați-vă câtă presă poate să scrie la adresa președintelui și a comuniștilor. Este o dovadă a libertății de presă sau nu?
Sigur că, având în vedere că există presă și presă, faptul că a vorbit că Partidul Comuniștilor are atâta presă, dovedește că el nici nu înțelege cum ar trebui să fie o presă liberă, o presă independentă într-o societate deschisă. Să aduc un exemplu, câte televiziuni are un alt partid decât cel comunist și așa mai departe. Chiar și aici n-a spus tot adevărul, pentru că Partidul Comunist controlează Moldova 1, Partidul Comunist controlează NITU, care era avantajat azi acolo în sală. Cel puțin eu am avut impresia că majoritatea reporterilor erau de la NIT, Partidul Comunist.
Dar a putut să intre cine a vrut.
Evident, Partidul Comunist controlează canalul în 4, ca să nu mai continuă.
Dar la care s-a referit președintele atunci când a spus că o televiziune îi aparține partidului?
Nu știu, probabil la NIT.
Domnul Cristal, dumneavoastră împărtășiți impresia că libertatea presei este strangulată?
Eu voi susține concluziile raportorilor europeni care spun că trebuie să mai depunem eforturi pentru ca libertatea presei în Republica Moldova să fie una autentică. De altfel, nu cred că există țară în lume unde există o libertate absolută a presei. Există așa numită politică editorială. Dați să vedem ce se întâmplă acum în Franța, unde au fost recent alegeri locale. Există presă care susține anumite poziții de dreapta și există presă care susține poziții și viziuni de stânga.
Dar nu sunt impuse de Sarkozy, nu?
Nu sunt de acord deloc, pentru că politica editorială nu are nimic comun cu imixtiunea puterii în domeniul mass media, sunt lucruri absolut diferite. Evident că fiecare ziar sau fiecare televiziune, post de radio, are o politică editorială, așa cum are și Radio Europa Liberă și Radio Vocea Basarabiei, dar niciun ziar care se respectă nu vinde o marfă părtinitoare și face o delimitare între știri și comentarii, dar și comentariile trebuie să fie cât de cât decente.
Chiar dar aminte la televiziunile publice ale Franței, nu?
Să ne amintim despre declarația recentă a președintelui Băsescu, care a atacat foarte dur presa românească, spunând că există trusturi și clanuri mafiote care dețin instituții de presă și îl critică nefondat și la comandă.
Deci, iarăși, să vedem bine, la cine ne raportăm.
Bine, tocmai că asta e un exemplu care dovedește cu totul altceva. Nu numai Băsescu, există și alți lideri politici. Chiar Bush s-a plâns de modul în care presa a oglindit războiul din Irak. Asta mai dovedește că presa este independentă. Eu nu zic că presa din România ar fi una
cheie de biserică.
Da, cheie de biserică, dar conform acelor estimări internaționale, România a avansat și este acum o țară cu presă liberă.
De ce n-a fost
cu presă neliberă?
De ce n-a fost explorat masiv segmentul politicii internaționale în raportul de bază prezentat de președintele Voronin?
Cred că există motive ca să se treacă sub tăcere acest subiect. De fapt, s-au punctat câteva lucruri.
Neutralitatea,
vectorul dezvoltării spre Uniunea Europeană, relațiile cordiale cu statele din CSI, prezența noastră geografică în conformitate cu anumite beneficii de care dispunem pentru export atât spre est, spre vest. Mai mult au vorbit despre politică externă invitația la acest congres din alte state.
Cred că eșecul total al politicii externe este motivul pentru care președintele Voronin a evitat, și nu numai el, să stăruie mai mult asupra acestui subiect, pentru că, haideți să luăm doar problema reglementării transnistrene și relația Republicii Moldova cu țările implicate în acest proces, în speță Rusia și Ucraina. Din înfrângere în înfrângere a mers președintele Voronin, să ne amintim, în 2001, el spunea exact același lucru aproape ca și acum, că reglementarea transnistreană este aproape, așa cum s-a exprimat nu de mult, ca până la urmă liderul separatist Smirnov să nu-i dea voie să intre în Transnistria, a urmat anul 2002-2003 cu memorandumul Kozak și așa mai departe. Acum, din punctul meu de vedere, situația este și mai proastă, și mai imprevizibilă de cum a fost. Deci nu ai cu ce te lăuda și nu este o încredere în ziua de mâine. Chiar dacă a luat gura pe dinainte și a spus că iar reglementarea transnistreană este aproape, stârnind hohote de râs și la Moscova, dar și rumoare și chiar supărare la Kiev, la Tbilisi, la Baku, cu declarația despre abandonarea Guamului, de exemplu.
Apropo de încredere, în câteva cuvinte, dacă ar fi să vă distanțați, să întoarceți invers luneta, ce impresie aveți? Inspiră încredere mesajul președintelui că în 2009 comuniștii vor reveni în forță în Parlament, sau este un mesaj prudent?
Președintele a admis și faptul că PCRM în 2009 ar putea să treacă în opoziție. Eu nu exclud acest fapt. Sondajele de opinie vorbesc că în 2009 această formațiune va fi una dominantă în Parlament. Dacă va avea majoritate sau nu, depinde atât de acțiunile următoare ale respective formațiuni, dar și de calitatea opoziției. După cum observăm, nu atât este puternic partidul care conduce, cât slabă este opoziția.
Da, aici sunt de acord cu Ole Cristian. Într-adevăr, așa stau lucrurile, nu atât de puternic este Partidul Comuniștilor, cât opoziția dă dovadă de slăbiciuni, dar eu cred că totuși erodarea, așa spune cuvântul, Partidul Comuniștilor este acum într-o pierdere de formă și viteză, au demonstrat asta și alegerile locale și, dimpotrivă, sunt opoziții, sunt semne de reorganizare, repliere și încercare de a se pregăti să dea comuniștilor o replică. Dar asta rămâne sigur că de văzut, mai este și factorul extern. Eu cred că președintele Voronin a comis mai multe gafe, supărând mai mulți parteneri, chiar. Uitați-vă numai în ce situație a pus cu Guamul, eu cred că l-a luat gura pe dinainte. Și nu numai Ucraina, nu numai Azerbaijanul, care au reacționat așa cum a reacționat, nu numai Georgia, chiar și Statele Unite. Guamul este copilul Statelor Unite, un copil american, da, este un copil încă mic, fragil, și sigur că nu o să le placă asta. Chiar este stranie această declarație, având în vedere că președintele Voronin vrea ca Statele Unite și Uniunea Europeană să garanteze neutralitatea Republicii Moldova, dar în același timp, nu numai că se lingușește față de Rusia, dar orice ar spune, creează o situație să enerveze partenerii, sau nici nu știu dacă partenerii, adversarii, probabil, din punctul lor de vedere acum, nici lor adversarii occidentali.
De ce președintele Voronin insistă în continuare ca cineva să vină să garanteze această neutralitate după ce că Occidentul nu a susținut încă primul său demers despre pactul de stabilitate?
Nu e vorba de garantare. Acest lucru a fost subliniat și în discursul de la München. Moldova nu are nevoie de garanți ai neutralității. Noi avem nevoie, așa cum spun ei, de recunoașterea internațională a neutralității. Aceasta înseamnă recunoașterea mai întâi de toate din partea Federației Ruse, care până la moment sfidează statutul de neutralitate al țării noastre prin prezența forțelor militare în stânga Nistrului. Și e vorba și de perspectiva aderării la NATO. Ori, dacă vrem să reglementăm problema transnistreană, trebuie Chișinău să cedeze ceva. Întrebarea este ce putem ceda? Sau până unde mergem cu aceste cederi? Pentru că ideal ar fi ca să nu cedăm nimic, dar în negocieri există reguli. Ambele părți trebuie să se împartă.
Este foarte greu de comentat ultimele idei lansate de președintele Voronin pe această... Am vorbit deja de Guam, dar haideți să ne amintim că, zicând președintele Voronin că reglementarea transnistreană este aproape, că în curând vom soluționa problema transnistreană, ne-a spus și cum. Ne-a spus că reglementarea transnistreană se va face în baza legii din 2005. Așa este. Dar această lege sugerează foarte clar niște lucruri care nu se leagă cu ceea ce spune președintele Voronin. În primul rând, această lege dă de înțeles că Transnistria trebuie democratizată, trebuie demilitarizată, adică trebuie să plece trupele rusești de acolo, după aceasta doar pot avea loc alegeri libere și democratice. Președintele Voronin nu spune nimic despre plecarea trupelor înainte de...
Ba să spună foarte clar lucrul ăsta. Și lucru recunoscut de către oficial din Duma de Stat. Odată cu semnarea acestor documente, forțele, inclusiv cele de menținere...
Odată cu semnarea.
Corect.
Oricum, nu se leagă. În afară de asta, mai mulți reprezentanți ai Federației Ruse ultima vreme, e adevărat că nu Lavrov, au dat de înțeles că oricum trupele rusești vor pleca după reglementarea transnistreană doar.
Mai ales dacă va fi o formă de garantare neutralității.
Da, exact.
Ne oprim aici, oricum avem încă mult de discutat, cum avem un an fierbinte. Și o să avem o mulțime de ocazii să mai discutăm. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii duminicale Punct și de la capăt, la care au participat Petru Bogatu, editorialist la Jurnal de Chișinău și comentatorul politic Oleg Cristal de la Cotidianul Moldova Suverană. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, nu ratați emisiunile de la ora 7, de luni până vineri, dimineața și seara. Iar sâmbătă vă dă întâlnire, ca de obicei, Valentina Ursu. Pe curând!